Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Prokuroria e Gjykatës Speciale të Kosovës thot se ka siguruar mbi 300 dëshmitar në gjyqin kundër ish krerëve të UÇK-s. Ish përfaqësuesi i BE-s në bisedimet për statusin e Kosovës thot se nuk është optimist për planin e bllokut për Kosovën dhe Serbinë. Komisioni Evropian i gatshëm të punoj për aplikimin e Kosovës për antarësim, thot Oliver Varhej. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Gjykatës Speciale të Kosovës ka bërë të ditur se deri më tani ka siguruar mbi 300 dëshmitar në rastin kundër ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryeparlamentareve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Recep Selimi. Sipas prokurorisë, në procesin e gjykimit do të përmenden mbi 40 vende ku pretendohet të jenë kryer krimet. Prokuroria ka argumentuar se i duhen rreth 600 orë për paraqitjen e të gjitha provave deri ka fundi i vitit 2024 apo fillimi vitit 2025, ashtu që të ketë proces të drejtë gjyqësor. Mbrojtja në anën tjetër ka kërkuar që procesi të mos gjasë pa fund dhe i ka kërkuar gjykatës që të shkurtoj kohën e paraqitjes së provave nga prokuroria. Këto shkëmbime mes paleve janë kryer në konferencën përgatitore të sotme për këtë proces gjyqësor. Datë sakt për nisjen e procesit nuk ka ende, ndonse zyrtarë të gjykatës kanë përmendur me raste fillimin e marsit. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi ndodhen në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020, pasi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar sot se do të nderoj ish të dërguarin e posaçëm të Washingtonit për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës Richard Grenell. Presidenti i atëhershëm i SBA-s Donald Trump emëroi ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell si të dërguar të posaçëm të administratës amerikane për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në gusht të vitit 2021, marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës filluan të trajtohen nga Gabriel Escobar, i cili u emërua zëvendës ndihmës sekretar në Byron në çështjeve evropiane dhe euroaziatike të Departamentit të Shtetit. Më 15 shkurt Vučić kur u pyet nga një gazetar për nderimin e Grenellit me rastin e ditës së shtetësisë së Serbisë, tha se ishte vendim që e mori personalisht, pasi sipas tij Grenell avokoi për Serbinë. Presidenti i Serbisë tradicionalisht në festën kombëtare nderon me urdhër të lartë shtetror individ shërbimet e të cilëve i konsideron të dalluara. I pyetur nëse qeveria e Serbisë ka paguar Grenellin për lobim, presidenti serb tha nuk mendoj se po, por unë nuk jam në qeveri.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lene, nuk beson se plani i BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do t'ju jepte fund mosmarrëveshjeve mes tyre. Palët e paraqesin atë plan si imponim prej jashtë dhe nuk ka gjasa të jenë konstruktive në zbatimin e tij, thot Lene në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për më tepër, shton ai plani nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia dhe kjo do t'i shkurajojë edhe vende tjera që nuk e njohin pavarësinë e saj. Me zotin Lene ka biseduar Valona Tela.
Zoti Lene, dikur në opozitën e të dërguarit të posaçëm të BE-s për çështjen e statusit të Kosovës, si do ta përshkruanit Kosovën sot, 15 vjet pas shpalljes së pavarësisë?
Mendoj se Kosova ka bërë shumë përparim në shumë aspekte, por ka edhe shumë dëmeta. Nuk është vend i rregulluar dhe disa nga gjërat që dëshiron t'i bëj janë ende të bllokuara nga çështja e statusit, ende të pazgjidhur plotësisht.
Për çfarë konkretisht e keni fjalën?
Më konkretisht për perspektivën evropiane. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE, dhjetorin e kaluar. Ka marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që ka qenë një fillim i mirë, por do të ketë liberalizim të vizave, që është një përparim i madh, edhe pse shumë i vonuar. Por përparimi drejt antarësimit në BE, drejt negociatave të zgjerimit, mbetet jashtëzakonisht i vështirë, sepse 5 vendet të BE-s nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. E që Kosova të lëviz përpara në këtë proces, duhet dakordimi 27 vendeve anëtare.
Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë mbeten po ashtu të larta, me gjithë përpjekjet e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre qysh nga viti 2011. Tani po bëhet një tjetër përpjekje për të ndërmjetësuar një marrëveshje përmes së ashtu quajturit plan i BE-s. Si e shihni ju këtë plan?
Si që dini, a i ndjek pak modelin e dy Gjermanive të fillimit të viteve 70. Është një ide që nuk është krejtësisht e re. Mendoj se Wolfgang Ischinger, ishi dërguar i BE-s për statusin e Kosovës, ka folur për të në vitin 2007. Por përpjekjet e tanishme duket se kanë gjetur tërheqje më të madhe, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i hapur në këtë drejtim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar, po ashtu, si bazë për negociata. Por mendoj se shumë çështje mbeten të hapura. Vučić mendon se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të themelohet përpara angazhimit në këtë proces, ndërsa Kurti i shën ndryshe prioritetet. Mendoj se ka ende shumë gjëra që duhen zgjidhur. Por ajo që është pozitive, është se dyja palet duket se janë të gatshme të angazhohen në këtë proces në një mënyrë serioze.
A mendoni se ky plan do t'u jepë të fund mos marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë?
Nuk jam i sigurt. Ajo që farë më shqetson është se të dyja palet e paraqesin këtë si diçka të imponuar nga jashtë, nga BE-ja, nga SHBA-ja. Ato nuk e paraqesin atë si diçka që në thelb është zgjidhje e mirë për problemet. Sipas tyre është diçka që nuk e duam, nuk na pëlqen, e urrejmë, por duhet ta pranojmë sepse nuk kemi zgjidhje. Në të kundërtën, rruga drejt BE-s bllokohet. Amerikanët nuk do të jenë të kënaqur e kështu me radhë. Kjo nuk më mbush optimizëm, sepse nëse bëni diçka që ju imponohet prej dikujt tjetër, atëherë nuk ka gjasa që të jeni shumë konstruktiv në procesin e zbatimit. Ka shumë çështje që duhet të zgjidhen dhe kjo zvoglon optimizmin tim.
A do të ishit më optimist nëse ky plan do ta përfshinte edhe njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë?
Po mendoj se shkon në këtë drejtim, sipas dokumenteve që kanë rrjedhur. Të dyja vendet do të zbatojnë parimet e kartës së OKB-s, sa i përket integritetit territorial, pavarësisë, mos përdorimit të forcës kundër njëra tjetrës, mos bllokimit të antarësimit në institucionet ndërkombëtare. Ky pa dyshim se do të ishte një përparim i madh, por ai nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia. Kjo do të thotë se edhe vendet e tjera që nuk e kanë njohur Kosovën deri tash mund të hezitojnë televizin në këtë drejtim.
Ndoqët një pjesë të intervistës me ish përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lene, realizuar nga Valona Tela. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim Oliver Varhej ka thënë se presidenca suedeze e BE-s është duke i shqyrtuar opsionet pas aplikimit të Kosovës për antarësim në blokun evropian. Ai ka shtuar se rruga evropiane e Kosovës, ashtu si e Serbisë, shkon përmes dialogut. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Në seancë plenare të Parlamentit Evropian të zhvilluar mbrëm, u zhvillua një debat kushtuar forcimit të lidhjeve të BE-s me Ballkanin Perëndimor dhe të procesit të zgjerimit. Në këtë debat, në pyetje të deputetëve, është përgjigjur komisioneri për zgjerim dhe fqinësi Oliver Varhelyi. Shumica e deputetëve gjatë diskutimit u angazhuan që Komisioni Evropian të përshpejtojë procesin e zgjerimit në mënyrë që ai të mos hyjë përsëri në një fazë të ngadalshme, siç ka qenë në vitet e mëparshme. Është vlerësuar se viti i shkuar ishte një vit i frytshëm për procesin e zgjerimit dhe se duhet të shfrytëzohet edhe këtë vit për të shtyrë përpara këtë proces. Varhelyi gjatë debatit është pyetur edhe për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor veç e veç. Disa prej pyetjeve ishin edhe për dosjen e Kosovës, apo më saktësisht për aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Farhelli u pyet se a është problem për këtë proces fakti se Kosova akoma nuk është e njohur nga 5 vendet e Bashkimit Evropian si shtet, dhe a do të thotë kjo se Kosova nuk do të mund të lëvizë në procesin e integrimit. Të gjithë e dim se cili është qëndrimi ligjor për statusin e Kosovës. 5 vende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet dhe kjo ndikon në qasjen tonë. Por, Kosova ka aplikuar për antarësim dhe tash, presidenca suedeze është duke shqyrtuar opcionet. Nga ana jonë, ne si komision jemi të gatshëm të kryejmë punën tonë, e kjo është të përgatisim mendimin për statusin e kandidatit, por vendimi nuk na takon neve, i takon këshillit, është përgjigjur Farhelli. Ky komisioner është pyetur edhe për atë që është quajtur si dështimi i Kosovës për të zbatuar marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe që del nga marrëveshja e Brukselit. Do të ishte më së miri të përgjigjem në këtë pyetje duke cituar konkluzat e Këshillit Evropian nga java e kaluar, dhe aty u bë e qartë se cilat janë kushtet për përparim në rrugën evropiane, tha ai, duke cituar pjesën e cila fton direkt që pa kushte të zbatohen të gjitha obligimet nga e kaluara, në veçanti edhe obligimi për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Rruga evropiane për Kosovën, sikur edhe për Serbin, shkon përmes dialogut dhe zbatimit të marrëveshjeve, ka thënë ai. Farhelli është pyetur edhe për dështimin e Serbisë që të përshtat politikën e saj të jashtme me atë të BE-s, përfshirë edhe rreth sanksioneve ndaj Rusisë, si dhe të parandaloj për hapjen e propagandës ruse në Serbi dhe në rajon. Ai ka thënë se sikur Serbia, ashtu edhe vende tjera, e kanë për obligim të përshtaten në politikën e jashtme të BE-s, dhe se në rastin e Serbisë, kjo mospërshtatje është pengesa kryesore në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ai ka shprehur bindjen se Serbia do të ndryshoj politiken dhe do të jetë në anën e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Policia e Moldavis ka kthyer nga aeroporti i Kishinjevit boksierët e Budvës, të cilët kishin shkuar atje për të marrë pjesë në turneun ndërkombëtar. Pavel Luskeshi është bërë ditur në faqen zyrtare të klubit në Facebook. Siç u njoftua, 5 boksier me një trajner shkuan në turneun i cili zhvillohet nga 15 deri më 17 shkurt në Moldavi. Presidentja e Moldavis Maja Sandu njoftoi në një konferencë për shtyp të hënën më 13 shkurt se Rusia planifikon të përdorë sabotues të huaj për të rrëzuar udhëheqjen e vendit të saj, për të ndalur antarësimin e Bashkimin Evropian dhe për ta përdorur këtë në luftën kundër Ukrainës. Sipas saj, plani përfshin qytetarë të Rusisë, Malit të Zi, Bielorusisë dhe Serbisë që hynë në Moldavi në mënyrë që të tentojnë të provokojnë protesta në një përpjekje për të ndryshuar qeverinë legjitime me një qeveri të paligjshme të kontrolluar nga Federata Ruse. Në të njëjtën ditë janë kthyer nga Moldavia tifozët e ekipit të futbollit Partizani nga Beogradi. Policia kufitare i tha shërbimit të Moldavisë të Radios Evropa e Lirë se një vendim i tillë është marrë për shkak se ata nuk i plotësojnë kushtet për kalimin e kufirit shtetëror, pasi siç thuhet ata nuk mund të arsyetojnë qëllimin e udhëtimit të tyre dhe nuk kanë dokumentet e nevojshme. Zyrtarët në Beograd dhe Podgorici kërkuan Moldavisë sqarime shtesë në lidhje me pretendimet e Sandus për ekzistencën e një plani rus për rrëzimin e udhëheqjes së vendit, ku përfshihen shtetas të Serbisë dhe Malit të Zi, duke deklaruar se nuk kanë informacione të tilla. Mali i Zi është në përputhje me politikën e Bashkimit Evropian për t'u bashkuar sanksioneve kundër Rusisë, pranoi refugjat nga Ukraina dhe dërgoi ndihmë financiare dhe ushtarake në atë vend. Ukraina u ka kërkuar aleatëve të saj perëndimor që të përshpejtojnë furnizimin me armë dhe pajisje luftarake. Kërkesa e Ukrainës vjen në kohën kur ministrat e mbrojtjes të NATO-s përgatiten të takohen për të dytën ditë me radhë dhe kur Rusia ka intensifikuar përpjekjet e saj disa mujore për të kapur qytetin lindor të Bakhmutit. Me ofensiven e re të Rusisë në rajonin lindor të Donbasit, presidenti i Ukrainës mbrëm paralajmëroi se Rusia po përpiqet të fitojë në fushbetej përpara se dërgesat perëndimore të armatimit të mund të mbërin në Ukrainë. Në ditën e parë të një takimi dy ditor në Belgjik, ministrat e mbrojtjes të NATO-s treguan ngurim për të dërguar avion luftarak, diçka që zyrtarët ukrainas e kanë kërkuar vazhdimisht. Numri i vendeve që janë zotuar të dërgojnë tanke në Ukrainë është rritur në 11, tha generali Mark Milley, kryetar i shefave të shtabit të përbashkët të SBA-s, në një konferencë shtypi pas takimeve të Brukselit. 22 vende janë zotuar të dërgojnë automjete luftarake të këmbësorisë, 16 po dërgojnë dërgojnë artilleri dhe municione dhe 9 po dërgojnë sisteme të mbrojtjes ajrore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.